Өлтіріп көзі алдымда жүрді кеше ана. Барлық сырларым тек оған мәлім, марғауыма. Енді кімге мұң шертейін марғауым? Сақтайды ма адам сырын адамым? Барма басқа амалым, қайырлы түн тәтті ұйықта морғауым. Тілдесу қиын маған кей кезде адамдармен, сондықтан болар тым жақын болдым марғауыммен. Сезбейтін өзін талай мені жұбататын, ауыр күннен соң сипаласам дем аламын. Жалғыздық басты төрт аяқты өзі қашты жұлдыздарға. Қайырлы түн тәтті ұйықта.